dadi virtuosi. Iz majhnega raste veliko.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, tudi danes nadaljujemo cikel oddaj, ki jih posvečamo letošnjim prejemnikom študentskih Prešernovih nagrad Akademije za glasbo. Tokrat smo v goste povabili klarinetistko Julijo Vrabec, ki je nižjo glasbeno šolo ter umetniško gimnazijo v Kopru zaključila pod mentorstvom Boruta Vatovca, zdaj pa je študentka Françoisa Bende in Jožeta Kotarja. Že od nižjih razredov glasbene šole dosega visoke rezultate na mednarodnih tekmovanjih, kot so Euritmija, Karlino, Krško, Emona, Svirel ter Temsik. Solistično in kot članica komornih zasedb je nastopila v okviru več koncertnih ciklov. V okviru študija na Ljubljanski akademiji je sodelovala že v več orkestrskih in komornih projektih in produkciji opere. Bila je članica studija za sodobno glasbo, sicer pa je zelo aktivna tudi kot članica kvarteta klarinetov Avista, s katerim ravno tako redno nastopa. Ob njenem uspehu smo jo torej povabili v studio, da sama pove kaj več o svoji glasbeni poti, o tem, kje trenutno preživlja čas, kje študira in s čim se ukvarja. Julija, če se ne motim, trenutno nisi v Ljubljani, ne?
V bistvu študiram hkrati tudi v Ljubljani, torej dokončujem magisterski študij pod mentorstvom profesorja Jožeta Kotarja na Akademiji za glasbo Ljubljana. In hkrati sem letos začela prvi letnik magisterskega študija v Luganu v Švici s profesorjem François Benda.
In si sama verjetno izbrala profesorja, zakaj prav njega?
Zato, ker imam v bistvu zelo pozitivne izkušnje iz prejšnjih mojstrskih tečajev, na katerih je bil en mentor. In smo zmeraj imela neko tako zelo pozitivno, dobro delovno kemijo. Mislim, da me precej razume kot glasbenico mojo vizijo in kaj bi rada počela. Poleg tega pa ima tako ogromno glasbenega znanja in ga zna na pravi način podajati. Ima tudi ogromno uspešnih študentov in uspe tudi v razredu vzpostaviti neko tako dinamiko, da poslušamo drug drugega, pomagamo drug drugemu in mislim, da je prav, da postavlja tudi to nekako v spredje in kot pomembno. Sicer je precej zaposlen, ker je na treh različnih krajih. Je v Berlinu in v Baslu in potem v Luganu na konzervatoriju italijanske Švice. V bistvu na vsaki uri izvem nekaj novega in me premakne v neko bližje, neki željeni smeri.
In kako poteka potem tvoj vsakdanjik tam, oziroma ne, kako poteka tvoje življenje v smislu potovanj sem tja, kako se zorganiziraš, recimo kako pogosto si v Sloveniji, kako pogosto si tam, nisi ravno blizu, ne?
Ni čisto blizu, ni pa recimo tudi tako zelo daleč, da se ne bi dalo v enem dnevu priti nekako nazaj in so dobre povezave z vlakom. Malo imam srečo, da sem Primorka in sem v bližini Trsta, tako da je tam.
Letališče blizu?
Niti ne letališče, bolj se vozim z vlaki na zadnje čase. V bistvu v Slovenijo se vračam za razne orkestrske projekte ali komorne. Zaenkrat še ni bilo toliko nujnosti, ker sem šele začela v bistvu od oktobra. Tam pa nekako se tudi prepletajo neki orkestrski projekti. Potem imamo ure sicer manj pogosto, kot smo imeli recimo tukaj v Ljubljani, zato ker so profesori
zaposleni.
François Benda uči še v Baslu in v Berlinu. Tako da se v bistvu tudi sproti dogovarjamo za ure, takrat je prisoten pač cel razred, če se le da poslušamo drug drugega, tako da je včasih tudi v obliki takega mojstrskega tečaja, tako da je izjemno zanimivo. Imamo pa tudi zelo dobrega asistenta, Jordi Pons in lekcije bas klarineta z bas klarinetistko, ki je solo klarinet v Zürich operi. Tako da imamo veliko srečo in se prepleta več različnih aspektov tega.
Si odprla kar nekaj tem. Najprej, najprej torej ta način mojstrskega tečaja, ti je všeč, recimo, da poslušaš druge in da drugi poslušajo tebe, se to pomeni, da se učiš tudi na, recimo, napakah drugih, kar pač počnejo, kar recimo njim razlaga.
Ja, definitivno je drugače, če drugače prejemaš informacije, ko sam igraš in te nekdo v bistvu usmerja ali popravlja, drugače slišiš druge in lahko v bistvu vneseš v svoje igranje. To imamo tudi to srečo, da je nekako orientacija na orkestrskih audicijah in pripravljenih na razne mednarodne tekmovanja in mednarodne audicije. Tako da imamo veliko krat tudi podoben program in so nekatere stvari glede nekaterih del dejstva. Aha. Tako da je zanimivo, če imamo različne programe, da recimo vsak dela nekaj drugega, hkrati pa vsi izvejo vse v bistvu o tem delu.
O nečem, kar ti pripravljaš, ne? V bistvu zveš iz ust drugega, oziroma nekdo drug igra nekaj, na kar se tudi ti pripravljaš.
Ja, definitivno. Ja. Pa tudi drugače si pozoren recimo na držo telesa pri drugih, na neke, v bistvu mogoče neke drobne detajle, ki ko jih ti igraš, si preveč angažiran v to, kar počneš, da bi lahko tako analitično obdelal.
No, prej si omenila tudi basovski klarinet. Obstaja tudi več različkov, še recimo ESA, ne, klarinet ta višji. Igraš tudi kaj na te različke in pa recimo basovski klarinet, ti je to zanimivo?
Ja, to je v bistvu zdaj skoraj nujnost, da klarinetist obvlada vsaj en različek, če ne vse. Drugače, poleg basovskega klarineta je tudi besetni rog ena oblika, ki mi je zelo, zelo blizu, ki je uporabljena v različnih komornih delih, recimo v koncertnih skladbah Felixa Mendelsona, ki bova letos tudi izvajali z Martino Strasser z opernim orkestrom Ljubljana. Drugače pa smo tudi s kvartetom že veliko krat igrali in sem igrala basetni rok. Bas klarinet pa je tudi nekako neka moja strast, ker mi je zelo všeč zaradi barve, zaradi efektov različnih, ki jih zaradi narave inštrumenta mogoče lažje izvabiš več nekih močnih efektov. Včasih več barve, lažje se oglašajo multifoniki, slep efekt in je zato zelo uporaben pri izvajanju sodobne glasbe. Klarinet tudi, ampak basovski klarinet je nekaj posebnega na tem področju, se mi zdi. In tako da imam to zelo rada, raziskujem te možnosti.
Se pravi, na prvem mestu je ta običajni B klarinet, potem pa basovski, basetni rok.
V bistvu jemljamo, mislim, da klarinetisti že jemljamo nekako v zakup vse skupaj. Vse so nekako različki tega inštrumenta in je zanimivo, pač česarkoli se poprimeš oziroma karkoli rabiš v tistem trenutku. Drugače pač jaz sem začela z klarinetom.
Ja. Tako da. Kaj pa imaš? Od tega, recimo, imaš svoj klarinet, seveda, a ne?
Ja, ja.
Mogoče še kakšen drug, razmišljaš, da bi drugo imela še kakšnega?
Drugo pa si v bistvu izposojamo, če se da. Zaenkrat, razen če se kdo res tako specifično usmeri v nekaj, kar je to kar tak strošek.
Seveda. No, omenila si že, da pač z bas klarinet za izvajanje sodobne glasbe, mogoče bolj primeren, sodobna glasba vsekakor, zahteva več teh različkov, ker pač predvideva več efektov različnih, ne? Rada igraš sodobno glasbo?
Ja, imam tudi to zelo rada. Všeč mi je, všeč so mi tudi skladbe, ki vsebujejo veliko aleatorike ali pa skladbe, kjer lahko vključiš nek element ustvarjanja, recimo, ko ti skladatelji pustijo toliko svobode, da ti vplivaš nekako na nastanek skladbe. Ampak tudi na splošno, če je vse zelo natančno zapisano, imam to zelo rada. Pač v vsaki glasbi obstajajo zelo kvalitetna dela in manj kvalitetna. Človek se more, mislim, da zelo izobraziti v tej smeri, da zna recimo razločiti razliko. Ampak zelo rada izvajam tudi sodobno glasbo, ker klarinet je tudi tak inštrument, da ima veliko možnosti, veliko barv, efektov.
No, nagrado, Prešernovo nagrado si prejela za Mozarta, zdaj smo govorili o sodobni glasbi. Kaj pa recimo bi izvajala, če bi imela popolnoma proste roke pri izbiri koncertnega programa? Lahko gre za koncert z orkestrom ali pa solistični?
Mislim, da bi bila to, če bi recimo res prilagajala svojemu karakterju vse. Mislim, da bi bil Mozart, definitivno, zaradi neke take otroške nedolžnosti, naivnosti, pa hkrati neke velike globine, ker je Mozartov klarinet koncert eno glavnih del za klarinet in tudi eno lepših, spoh drugi stavek je tako zelo tegane, na zelo preprost način, na zelo čist način. Potem je zelo, zelo blizu romantika, Brahms in Schumann, ki so tudi pisala za klarinet, posebno pač dve sonati Brahmsa, zaradi neke topline in izpovednosti. In najbrž bi bilo zraven tudi nekaj impresionizma, recimo Debussy, premier Rapsodi, in kaj novega in svežega in sodobnega.
No, to je to, kar bi želela igrati. Kaj pa recimo poslušaš? Kakšnega klarinetista, kakšno drugo glasbo?
Poslušam od klasične glasbe do recimo kakšnega džeza. Rada imam tudi recimo elemente neke ljudske glasbe ali pa etno, recimo tako v prostem času. Pa tudi, ko sem še bila na osnovni in srednji šoli, smo imeli skupino, kjer smo izvajali ljudsko glasbo, istrsko ljudsko glasbo, recimo stare plese s starimi inštrumenti tudi. Drugače pa s klasično glasbo, seveda pač imam rada orkestrsko glasbo, izjemno. Rada poslušam tudi klarinet, ampak ne takrat, ko je moj namen, da si odpočijem ali da, ker preveč analiziram tisto, kar slišim.
Yeah.
Drugače pa imam nek tak izbor klarinetistov, ki jim rada prisluhnem. Ja.
Lahko koga omeniva?
Recimo svojemu profesorju, definitivno. Obem. In recimo Martinu Frostu, Matetu Bekavcu, seveda. Veliko je tudi mladih, recimo klarinetistov, ki jih tudi tako spoznavam na različnih tekmovanjih in so izjemno, mislim, tehnično podkovani in zelo dobri glasbeniki. Tako da se vsakeč veselim poslušati, ko sem na kakšnem tekmovanju ali na kakšni mednarodni audiciji tudi druge.
Torej, ko greš na tekmovanje, ti si bila že na kar precej tekmovanjih, odigraš svoje in poslušaš še ostale.
Ja, v bistvu se najprej malo odpočiješ, predelaš to, kar se je ravno kar zgodilo, da dojameš vse skupaj. Potem pa ja, seveda, z največjim veseljem poslušam druge, ker se iz tega ogromno naučiš, pa tudi zato, ker je to del tekmovanja, niso samo tisto surovo, da nekdo pride na oder in odigra. Tekmovanje je, kot skušam gledati, to kot nek dogodek, kjer tudi spoznaš veliko ljudi, ki te inspirirajo, ki delajo isto, kar ti delaš, ki so iz različnih koncev, sploh pač z raziskovanjem glasbenega sveta dobi človek neko tako tudi osebnostno širino. Če bi počeli ta tekmovanje na tak način, kot da bi bile to konjske dirke, pač potem se mi zdi nesmiselno, da se sploh
glasbeniki nekak niso konji.
Definitivno.
Ne gre samo za točko nabiranja in izvajanje tehnike, ampak je glasba le nekaj več, ne?
Ja, pomembno je to, da dobiš nek feedback tega, kje si, na kakšnem nivoju si, in da nekako pristno podajaš to, kar počneš kot glasbenik, kakorkoli pač se potem na koncu okusi razlikujejo oziroma kakorkoli je vsaka taka izkušnja zlata zaradi, ne samo zaradi izkušnje, ko si na odru, ko odigraš, ampak zaradi vseh ljudi, ki jih spoznaš, vsega, kar odneseš.
No, kot sem rekla, ti si bila že uspešna na več tekmovanjih, en od tvojih uspehov pa je torej Prešernova nagrada. Prejela si jo za solistični nastop z orkestrom SNG Maribor. Kako se zdaj spomniš tega nastopa, koncerta?
To je bila pač nasplošno ena mojih najlepših izkušenj, ker je res, me tudi orkester nekako zelo toplo sprejel in sta bila oba koncerta tudi v Mariboru. Mariboru se še spomnim, da je snežilo in da je bila za nek tak pravličen scenarij. Ampak ja, že na audicijo sem se z veseljem pripravila, ker se je šlo ravno za Mozarta, ki je nek naš v navednicah, nek tak holy grail klarinetistov. In mi je blizu, zelo blizu kot delo. In je potem s tem delom, ki je tako zelo nekako glavni koncert, popularen koncert, je res nekaj posebnega s takim koncertom stopiti pred orkester in igrati pa v dvorani Slovenske filharmonije, ki mi je tudi zelo blizu.
Poslušajmo posnetek tega koncerta. Julija, najlepša hvala za obisko studiju in pa uspešno še naprej ti želim.
Thank you. Slišali smo prva dva stavka, Allegro in Adagio iz koncerta za klarinet in orkester v A-duru, Kehl 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta, kot so ju izvedli člani simfoničnega orkestra SNG Maribor s dirigentom Slavenom Kulenovičem in solistko klarinetistko Julijo Vrabec, ki je za to izvedbo prejela študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. Ob tem uspehu jo je Vesna Istenič gostila v oddaji Mladi virtuozi.